bewoonswind van hy nou. André Manten namoornan van hy nou. Ary vovotany namoronan Jehovah Andriamanitra ny olona ary nofony fofinaina mahavelona ny vavorony dia tongolombelona izy. Genesis 2:17. Ny fanahinao dia ilay singa ao anatinao izay avy any an-danitra ary nomen'Andriamanitra. Ianao dia noforonin'Andriamanitra ho fanahy, vatana, saina. Rehefa maty ianao dia hiverina any amin'ny nakanazy ny vatanao, izany hoe hiverina ho vovotany. Ary ny fanahinao dia hoany amin'ny mpahary anao izay any ambony any, araka ny voasoratra hoe ny vovoka dia hiverina amin'ny tany ho toy ny teo, fa ny fanahy kosa hiverina amin'Andriamanitra izay nanome iny. Mpitoriteny 10:17. Voary tsy manatsahala ianao, voary mandinika, mikaroka, manao tombatombana sy vinavina, manana fanahina ary mampiseho ny fihetseham-ponao. Nomena fieritreretana ianao, na dia miady tena matetika amin'izany fieritreretana izany aza mba tsy andrenesanao ny feony. Tsy mba mety maty ny fanahinao ary te hahafantatra ny toerana andaniny mandrakizay. Mitaky valiny mazava reo ady rehetra trehy ny fanahinao, ady mifamatotra amin'ny fisian'Andriamanitra, fisiany anekotra, fisiany fahafatesana. Mitaky valiny mazava ireo fanontaniana fototra rehetra: avy aiza, inona ny hoaviko rahapitso, ny hoaviko atsoatsy, ary ny hoaviko ho mandrakizay. Tsy azonao ampanginina ny feon'ny fieritreretanao, satria ny fanahinao dia fofinain'Andriamanitra ao aminao, ka mitady an'io Andriamanitra pahary azy io. Zany mantsy no sitrak'Andriamanitra, araka ny voasoratra hoe ary ny mandrakizay dia efa nataony tao ampony, nataon'Andriamanitra tao ampon'ny olona, tao amponao koa. Mpitoriteny 3:13. Korariny tokoa ianao raha tena mitady marina fifandraisana amin'Andriamanitra. Azadino fa ny fanahinao dia tena misy, tena velona ary tsy mety maty. Avy amin'Andriamanitra io fanahinao io ary te hahafantatra ny toerana andaniny ny mandrakizay. Mitady an'Andriamanitra pahary azy ny fanahinao. Zany fikatsahany zany dia sembanan'ireo fihevitra mifanohitra amin'ny fihevitr'Andriamanitra na ajanony mihitsy aza. Ireo fihevitra mifanohitra amin'ny fihevitr'Andriamanitra ireo ihany tany am-boalohany no nanosika ny olombelona tsy ankatohan'Andriamanitra. Nanomboka hatreo dia diso lalana ny olona ary nanjary ny avinavina, nanjary tsy niantehitra tamin'Andriamanitra. Izany avinavina tsy antehitra amin'Andriamanitra izany no atao hoe ny ota. Ny ota no namotika ilay fifandraisana mahafinaritra nisy tany am-boalohany teo amin'ny olombelona sy Andriamanitra. Koa nanjary mpanota ny olona ary tafahitsika tao anaty aizina, fisalasalana ary fanontaniana tsy manam-pahataperana. Tsy manana sorodalana tsony ny olona afa-tsy ny fieritreretany izay tena matetika no mivoana. Ary mbola loza noho izany aza fa tsy ao anatin'ny fanahiny tsony ny fahazavan'Andriamanitra. maty ara-panahy ny olombelona, very tsy misy antenaina, tafasaraka amin'Andriamanitra, na dia Andriamanitra aza no pahary azy. Nataon'Andriamanitra hamonjenany fanahinao tsy ho any amin'ny elo. Andriamanitra dia tonga olona tao amin'i Jesosy Kristy. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Jaona toko voalohany andinin'ny voalohany. Jesosy Kristy io teny izay Andriamanitra io, teny tonga nofo kanonina tamintsika. Jaona toko voalohany andinin'ny fahefatra ambin'ny folo. Arak'izany, io Andriamanitra pahary io, pahary izao tontolo izao sy pahary ny fanahinao, dia tonga nofo, zany hoe nanjary olombelona, tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Hoy ny Baiboly momba an'i Jesosy: ary ny anarany ataon'ny olona hoe Emanoela, izany hoe raha adika amintsika Andriamanitra. Matio toko voalohany andinin'ny fahatelo amby roapolo. Tonga tetỳa tany Jesosy ho anao. Tonga tetỳa tany izy mba hamonjy ny fanahinao tsy ho very, ary mba hanomeanao ny fiainana mandrak'izay. Ahoana no ahazony izany fiainana mandrak'izay izany? Raha mino an'i Jesosy ianao, dia homenanao izany fiainana izany, araka ny voasoratra hoe: izay mino ny zanaka, mino ny zanak'Andriamanitra, manana fiainana mandrak'izay. Fa izay tsy mino, izay mandatsy ankato ny zanaka, dia tsy ahita fiainana, fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra eo aminy. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina amby telopolo. Ko minony Tompo Jesosy mba hanananao fiainana mandrak'izay. Izany no nosoratako aminareo, izay mino ny anaran'ny zanak'Andriamanitra, mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrak'izay ianareo. Jaona voalohany toko fahadimy andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Ho an'ny olona rehetra izany afatra izany, ary ho anao manokana, mba ahazonao antoka fa manana ny fiainana mandrak'izay ianao. Dia ny anio ary ekeo, ary ambarao fa Jesosy no tomponao. Hoy mantsy ny Baiboly: raha manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao, ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty, dia ho vonjena ianao. Fa izay rehetra miantso ny anaran'ny tompo no ho vonjena. Romanina toko fahafolo andinin'ny fahasivy sy fahatelo ambin'ny folo. Ry sakaiza, dieny izao ianao dia afaka mahalala hoe voavonjy ve ny fanahinao sa tsy? Ny any ataonao mba ahavoavonjy ny fanahinao, mba ahavoavonjy ianao, dia ny miantso ny Tompo Jesosy, ary mamela azy hiditra eo amin'ny fiainanao. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly.